Zon X'da Mohiyat 2-chi qism Ona maktubi yoxud Bir ko'zli onam. Onamning faqat bir ko'zi bor edi. Narigi ko'zi o'rni chuqur bo'lib yotar. Uni ko'rganimda jirkanib ketardim. Men aynan onamni bir ko'zi yo'qligi sababli tengdoshlarim oldida xijolat chekardim. Ochig'i undan or qilardim. Otam yoshligimda avtohalokat tufayli o'lib ketgandi. Oilamizni boqish onamni zimmasida edi. U bir maktab oshxonasida ishlardi. Maktabda boshlang'ich sinfda o'qib yurgan kezlarim, onam mendan xabar olish uchun sinfga kirganida uyatdan xuddi yerga kirib ketgudek bo'lardim. Shu sinfdoshlarim meni bir ko'zli xotinning o'g'li deb ustimdan kuladigan bo'lishdi. O'sha payt ochig'i shu nogiron ayoldan tug'ilganim uchun o'z taqdirimga la'natlar o'qidim. Bir kuni onamni yuziga tik boqib, unga shu gaplarni aytdim. Qachongacha siz tufayli o'rtoqlarimga kulgi bo'lib yuraman? Sizdek onam borligidan or qilaman. Sizning borligingiz men uchun haqorat. Onam indamadi. Yolg'iz ko'zi bilan menga termulib qoldi. Keyin o'girilib nari ketdi. Men o'sha paytda aytgan gaplarimni mulohaza qiladigan holatda emasdim. G'azabdan o'zimni qo'ygan joy topa olmasdim. Uning ko'ngli, his tuyg'ulari meni umuman qiziqtirmasdi. Men u bilan birga uyda turishni ham istamasdim. Zotan bu uy aslida ijarahona bo'lsa ham. Maktabni bitirganimdan so'ng til o'rganib Singapurga o'qishga ketdim. Bir muddatdan so'ng o'sha yerda uylandim. Tanish bilishlarimdan qarz olib o'zimga uy sotib oldim. Keyin bolalarimiz dunyoga keldi. Men hayotimdan mamnun edim. Onam yodimdan ham ko'tarilib ketgandi. Bir kun onam Singapurga meni uyimga so'roqlab keldi. U necha yildirki meni ko'rmagandi. Eshik oldida o'ynab o'tirgan bolalarimni avvaliga bir ko'zli kampirni ko'rib qo'rquvga tushdilar. Keyin kula boshladilar. Men ularga bu ayol buyingiz deya olmadim. U ostonamdan xatlashi bilan "Nega kelib bolalarimni qo'rqitasiz?" deb o'shqirdim. Onam gunohkorona bosh egib, "Men boshqaga kelib qolibman, uzr," dedi-yu chiqib ketdi. Oradan yana yillar o'tdi. Bir kun sobiq sinfdoshlarimdan maktub oldim. Xotinimga xizmat safariga ketyapman dedim-u, o'sha yoqqa uchdim. Uchrashuvdan chiqarkanman, nogoh eski ijara uyimiz esimga tushdi-yu, bolaligim o'tgan mahallaga yo'l oldim. Ijara uyimizni eshigini uy bekasi ochdi. U menga onamni vafot etganini aytdi. Avval xiyol yengil tortgandek bo'ldim. Keyin esa yuragimni tushkunlik, bir mahzunlik chulg'adi. Uy bekasi uyidan bir konvert chiqarib qo'limga berdi. Onam menga berib qo'yishini iltimos qilgan ekan. Darhol xatni o'qishga tushdim. Jigarbandim, ko'zimning oq u qorasi. Omonmisan? Ertayu kech seni o'ylayman. Seni duo qilaman, bolam. Singapurga borib bolalaringni qo'rqitganim uchun men ahmoq onangni kechir. Sinfdoshlaring bilan uchrashuvga kelishingni eshitib juda ham quvondim. Lekin qarilik qursin. Sen kelar paytda xastalikka chalanib o'rnimdan ham tura olmay qoldim. Bolajonim, bir umr men bir ko'zli onangni deb xijolatda yashaganing uchun oldingda aybdorman. Lekin bir sirni aytsam, balki bu majruh onangni gunohidan o'tarsan. Sen kichkinaligingda otang bilan birga avtohalokatga uchraganding. Otang vafot etgan. Sen esa bir ko'zingni yo'qotganding. Men bittayu bitta bolamni bir ko'z bo'lib o'sishini istamadim. Otangdan qolgan uyni sotib, ijaraga uyga ko'chib o'tdim. Uyni pulini jarrohlik amaliyoti xarajatlari uchun to'ladim. Jarrohlar bir ko'zimni o'yib, sening qorachiqlaring o'rniga joylashdi. Xayriyatki, ko'zlarimiz bir xil ekan. Hech kim sening bir ko'zing boshqa bir vujuddan ko'chirilganini sezmasdi. Men shu paytga qadar "Bolam, sen mening ko'zim bilan dunyoni ko'rib yuribsan" deya olmadim. Deya olmasdim ham. Sening muvaffaqiyatlaringni eshitib, shu qadar g'ururga to'lardimki, bu olamdan men uchun boshqa baxt ham, quvonch ham yo'q edi. Dunyoda bir haqiqat bor. Sen mening o'g'limsan. Menga shu yetadi. Seni jonidan yaxshi ko'ruvchi onang. Onangizni. Onangizni asrang.
Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat.